Բարիօր ձեր հարցերին ազատության տաղավարից պատասխանելու է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, շնորհակալ եմ իր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Սարգսյան, բերման ենթարկված կինոհերթով հիշենք կինոռեժիսոր Արման Երիցյան ու երաժիշտ հասարակական գործիչ Կարեն Հակոբյան։ Հիմա ես մի քանի դեպք կթվեմ, որտեղ ոստիկաններն ըստ մարդկանց իրենց հետ շատ վատ են վարվել։ Ոստիկանական բաժանմունքում ինձ հրաժարվեցին բուժօգնություն տրամադրել, օղդ չլիներ, ջուր կտայինք, ասում էին, եւ նմանատիպ մի շարք վիրավորական արտահայտություններ, ձեռնաշղթայված, ժամեր շարունակ ջուր էի խնդրում եւ այլն։ Սա Կարեն Հակոբյանն է ռեժիսոր ասել, որը ապրիլի 16-ին բերման է ենթարկվել ոստիկանական բաժանմունք։ Գերաբլուրից բերման ենթարկված Սևազգեստ Մայրերն են մինչև հիմա դժգոհում, որ իրենց բռնի ուժով քաշքշելով տարածքից հեռացնող ոչ մի ոստիկան դեռ չի ենթարկվել պատասխանատվության։ Օրերս էլ կրկին բերման ենթարկված ծնողներից մեկը, Վահիթ Սահակյանը, որի որդին նույնպես 44-օրյա պատերազմում էր զոհվել, ազատությանը պատմում էր, որ շուրջ 1 ժամ էլ իրեն ոտքի վրա են ոստիկանությունում պահել ձեռնաշղթան և այլն։ Այս դեպքերը շատ են, առայժմ 3-ն եմ առանձնացրել, և հարցնում էին, որ ձեզ ուղենք հարցը, այսպես է բարեփոխվում ոստիկանությունը։
Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Անդրադառնալով ձեր հարցադրումների կոնտեքստով ոստիկանության բարեփոխումներին, նշեմ, որ բարեփոխումները բնականաբար լայնածավալ գործողություններ են իրենից ենթադրում, և մենք չենք կարող բացառել հնդացած տարբեր խախտումների արձանագրման հանգամանքները։ Իհարկե, վկայակոչված գործերով ես ձեռնպահ կմնամ այս պայծառությամբ որևէ տվյալ հրապարակելուց, որովհետև լինում են այնպիսի դեպքեր, երբ որ կարգապահական վարույթները բավական երկար ժամանակ են իրենցից պահանջում, որպեսզի կարողանանք հստակ արձանագրել կա խախտում թե չկա խախտում, բայց վստահեցնում եմ, որ մեր տրամաբանությունը նաև այն է, որ համանման երևույթները առհասարակ բացառվեն ոստիկանության համակարգում ինստիտուցիոնալ առումով, այսինքն ընդհանուր առմամբ չունենանք նմանատիպ դեպքերի արձանագրում, բայց ադ-հոկ իրավիճակներից բնականաբար խուսափել չենք կարող, որովհետև կարող է լինել եզակի դեպքեր, երբ որ ենթարկվեն անձինք տարբեր խախտումների արդյունքում տարբեր խնդիրների և այլն, և այս տեսանկյունից կարծում եմ, որ մեր հետևողական աշխատանքը կօգնի վերհանելու բոլոր դեպքերը և նաև ինստիտուցիոնալ լուծումներ նախատեսելու տրամաբանության մեջ հասնել նրան, որ համակարգային առումով նմանատիպ խնդիրներ գոնե թե մեր քաղաքացիները չեն արձանագրում։
Դուք ասում եք, որ ծառայական քննությունները կարող են հաճախ երկար տևել, երկար, ինչքան երկար, օրինակ անցած տարի հանրահավաքների ժամանակ էինք ֆիքսել այդպիսի դեպքեր, երբ ոստիկանը հարվածել էր ցուցարարներին, կոտրելով ուսը, մի տարի է անցել, բայց կարծես դեռ պատժված մարդ չկա։ Արդյոք ոստիկանությունը փորձում է այս բարեփոխումները այլ ուղղությամբ տանել, պարեկապահական ծառայություն, պարեկային ծառայություն եւ այլն, եւ ցույց հասարակական կարգը պահպանող ոստիկանների, որոնք նաեւ ցույցերի ժամանակ են աշխատում, լավ աչքով նայել։
Տեսեք, մենք պետք է հստակ տարանջատենք երկու վարույթների իրարից, կարգապահական վարույթներ եւ նաեւ քրեական վարույթներ, որտեղ որ կան հանցակազմի հատկանիշներ, բնականաբար այստեղ արդեն չեն կարող խոսել կարգապահական վարույթի մասին, որովհետեւ այն կասեցվում է եւ հարցը տեղափոխվում է քնչական մարմինների տիրույթ։ Ձեր մատնանշած դեպքի առերևույթ նկարագրությունը վկայում է այն մասին, որ գործունեն քրեական օրենսգրքով նախատեսված որոշակի հանցակազմի մասին, եթե իհարկե փաստական տվյալները թույլ կտան դա ապացուցել, եւ սա արդեն քնչական մարմինների արձանագրման տիրույթում է, բայց առիթն օգտագործելով կցանկանայի անդրադառնալ զորքերի տրամաբանության մեջ մեր փոփոխություններին։ Մենք ինքներս էլ արձանագրել ենք, որ հաճախ զորքերի գործողությունների արդյունքում եղել են անհամաչափ ուժի կիրառման կամ ոչ պատշաճ ֆիզիկական ուժի կիրառման դեպքեր, եւ այս տեսանկյունից շատ կարեւոր թիրախ է մեզ համար այն, որ սահմանված լինեն օրենսդրական ակտով սկզբում այն հստակ չափանիշները, երբ կարելի է ուժ կիրառել, համաչափության սահմանները հստակ նախատեսենք, որովհետև այսօր շատ երկընտրելի են մեկնաբանությունները։ Մի դեպքում կարող ենք մեկնաբանել, որ դա համաչափության կանոնների մեջ է, մեկ այլ դեպքում շատ նեղ է, այսպես ասեմ, սահմանը այլ մեկնաբանության, և մեր առջև խնդիր են դրել, որ ոստիկանական գվարդիայի մասին նոր օրենքում կտանք այն երաշխիքները, որոնց ուժով դրանից հետո այլևս այս երկընտրելի մեկնաբանությունները չեն լինի, և քաղաքացին մի կողմից ապահովագրված կլինի, որ X արարքի դեպքում վրա կհասնի պատասխանատվություն, և մյուս կողմից նաև մեր ոստիկանության ծառայողները ինչու ոչ, որովհետև նրանց համար եւս այդ սահմանային հատվածը չափազանց նեղ է, և նրանք եւս պետք է պաշտպանված լինեն։
Ամեն դեպքում դուք կարծում եք կամ ընդունում եք արդյոք, որ մարդիկ ունեն օբյեկտիվ անհանգստություն, որ ոստիկանները հաճախ ու գոնե թվածս դեպքերով անպատիժ են մնում։
Բնականաբար, երբ որ մենք նայում ենք տարիների կտրվածքով ոստիկանության աշխատանքին, կարող է նմանատիպ օբյեկտիվ մտահոգություն առկա լինել, եւ եթե մենք ոստիկանության համակարգում որևէ խնդիր չտեսնեինք, ոստիկանության բարեփոխումները պարզապես չէինք մեկնարկի եւ նման քաղաքական բարձր հարթակներում չէր նշվի այս ռեֆորմների իրականացման կարեւորությունը, ուստի բնականաբար տարբեր ոլորտներում օբյեկտիվ մտահոգությունները կան։
Լավ, տևական ժամանակ ես չէի կարողանում ոստիկանությունից ստանալ պատասխան, թե այն հայտնի խամերի գործով, երբ երիտասարդը Հանրապետության հրապարակում անկանոն վարում էր խամերը, ինչու աշխատանքից ազատվեց ու Մրշատյանը այդ պաշտոնական երկու տողից այն կողմ ոչինչ չհասկացանք, հատկապես երբ օրինակ իրավապաշտպան Դանիել Իոաննիսյանը, որը ակտիվորեն ներգրավված է բարեփոխումների ծրագրերում, ասում էր, որ ուղղակի ոստիկանապետը խնդիրներ ունի եւ հենց ինքն է դեմ ոլորտի բարեփոխումներին, եւ հարցնում են ու Մրշատյանը կոնկրետ ինչի համար ազատվեց աշխատանքից եւ ինչու աշխատանքից ազատվեց այն ոստիկանը, որը փորձում էր խամերին կանգնացնել, սայթակեց, ընկավ եւ քիչ էր մնում, որ վրայերթի ենթարկվեր։
Տեսեք, դեպքի արդի մենք ունեցել ենք ըստայության ծառայողական քննություն, որի շրջանակներում ուսումնասիրել ենք մեր բոլոր ծառայողների գործողությունները, եւ այստեղ պետք է նշեմ, որ իրականացված կարգապահական վարույթի շրջանակներում նաեւ դասախոսական անձնակազմի ներգրավման վեր են հանվել այն բոլոր խնդիրները, որոնք տեղի ունեցել դեպքի շրջանակներում, այսինքն կարգապահական պատասխանատվությունն ըստայության կիրառված է եղել այն տրամաբանության մեջ, որ սրանք եղել են օբյեկտիվ, այսինքն խնդիրներ են արձանագրվել այս տեսանկյունից, եւ բարեկային ծառայության պետի աշխատանքից ազատման տեսանկյունից նշեմ, որ դա պայմանավորված էր եղել ընդհանուր առմամբ ծառայողական անհրաժեշտությամբ, հետագայում անձը տեղափոխվել էր կադրերի ռեզերվ ոստիկանության, եւ ասել, որ անտեղի են ազատումները եղել կամ ընդհանրապես որևէ խախտում չի եղել դեպքի շրջանակներում, սա բնականաբար օբյեկտիվ պնդում լինել չի կարող, որովհետեւ մեր ծառայողական քննության արդյունքները եւս փաստել են այդ մասին, բայց ես կուզենայի դեպքին առադառնայինք որպես քաղված դաս, որովհետեւ շատ հաճախ մենք խոսում ենք դրական արդյունքներից ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների շրջանակներում, բայց քաղած դասերը եւս շատ կարեւոր նշանակություն ունեն հետագա ուղղությունները ճիշտ պլանավորելու եւ ըստ այդմ պրոցեսները պատճիճ կազմակերպելու նպատակով։ Լիահույս է, որ առաջիկայում մենք նմանատիպ խոշոր խնդիրներ չենք ունենա, որովհետեւ հնդացած նաեւ այս դեպքը հաստատ եղավ, որպեսզի մենք վերապատրաստումներ իրականացնենք մեր ծառայողների համար տարբեր թիրախային թեմաներով, որը թույլ կտա նրանց աշխատանքային գործունեության մեջ շատ ավելի պրոֆեսիոնալ գործել։
Հիմա կոնկրետ շատ մարդկային լեզվով, օրինակ ինչ չեր արել են ոստիկանը, անուն ազգանունը չեմ հիշում, որը գրեթե վրայերթերի ենթարկվում, որը փորձում էր իր մարմնով կանգնացնել մեքենան, ինչ չեր արել, որ պիտի աներ, իր խախտումը ո՞րն էր, որովհետև դրանից հետո համացանցում պտտվում էին այսպիսի պնդումներ, որ այ եթե վրայերթի ենթարկվեր կհերոսացնեին, բայց քանի որ չի կարողացել իր մարմնով մեքենան կանգնացնել, աշխատանքից հեռացրել են։
Տեսեք, այս դեպքի արդիվ բազմաթիվ են եղել մասնագիտական քննարկումները նաև այն ուղղությամբ, որ կարելի է նաև այլ մեթոդաբանական գործիքակազմի կիրառմամբ դեպքը կանխարգելել եւ չհասնել այդպիսի ծայրահեղ իրավիճակի, եւ այսպիսի գնահատականներն են եղել բացառապես մասնագիտական դաշտի, որը այսպիսի հետևանքներ է առաջ բերել։
Լիլիթ Ղազարյանը գրել է, պարեկները ոստիկանության ամենաբարեփոխված մասն են, բայց կարգապահական դույժերի մեծ մասը հենց պարեկներին է հասնում, ինչու է այդպես։ Ես պիտի նորից հոմանեմ Դանիել Իոաննիսյանին, որ ասում էր, պարեկներին այնքան շատ են ծառայողական քննություններով անցկացնում, քաշքշում եւ այլն, որ լուրջ խնդիրներ տեսնելիս աշխատում են մեջքով պտտվել։
Տեսեք, մենք հարցը քննարկել ենք նաև նույն պարոն Իոաննիսյանի մասնակցությամբ ոստիկանության բարեփոխումների համակարգող աշխատանքային խմբի շրջանակներում, եւ հատարհատ քննարկվել են բոլոր այն իրավիճակները, հիմնադրութային խնդիրները, որոնց շրջանակներում անձինք ենթարկվել են պատասխանատվության, եւ մենք մեր առջև խնդիր էինք դրել, որ այն արարքները, որոնք նվազ նշանակություն կարող էին ունենալ կամ գոնե թե ոչ կոմպետենտության արդյունքում են իհայտ եկել, որը նրանք պետք է սովորեն կրթական պրոցեսի արդյունքում, դրանք հետագայում ներվել են այդ ծառայողներին, բայց այն խախտումները, որոնք ըստ էության լուրջ կարգապահական խախտում են իրենց ենթադրում, եւ նաեւ պետք է սթափության կոչ, որպես այդպեսին լինեն մյուս ծառայողների համար, սրանք բնականաբար արժանացել են կարգապահական պատասխանատվության։ 2022 թվականի տվյալներով ըստ էության ոստիկանությունում գրանցվել է 709 շուրջ կարգապահական պատասխանատվության դեպք, որից կեսից անգամ քիչն է բաժին հասել պարեկային ծառայությանը, բայց ես կուզենայի մի փաստարկ բերել այս առընչությամբ, որ ոչ թե որպես արդարացում, այլ այն, որ պարեկային ծառայությունը բավական ժամանակակից տեխնիկայով է զինված, եւ այստեղ ցանկացած խախտում դեպքում պարզապես չի կարող չարցանագրվել այն տեսախցիկները, որոնք ծառայողները կրում են իրենց համազգեստի վրա, թույլ է տալիս ցանկացած գործողության հետևել եւ ըստ այդմ վերհանել ցանկացած կարգապահական խախտում։ Այսինքն սա կարելի է ասել նաեւ լավ փորձ է հետագայում այս պրակտիկան տարածելու նաեւ ամբողջ ոստիկանական համակարգում եւ մեզ համար նաեւ ազդակ է, որպեսզի մենք հասկանանք, եթե կան ոստիկանական այնպիսի ոլորտներ, որտեղ կարելի է աշչապ թափանցիկության նաեւ տեխնիկա օգտագործել կամ այլ գործիքակազմեր կիրառել, որը թույլ կտա նաեւ այդ լատենտային բնույթ կրող իրավախախտումները վերհանել, ապա այդ ճանապարհով գնանք։
Հովսեփ Ղազարյան, Հայաստանում սպանությունների 27% է դատարան հասնում, բայց ոստիկանության վիճակագրությամբ դրանց մոտ 75% բացահայտվում է։ Ինչն է բացահայտվում, եթե դատարանի վերջում վերում դատարանի առջև մարչի կանգնում, նկատի ունի դատի վերջում։ Չեք կարծում, որ այդ բացահայտման վիճակագրությամբ մարդկանց խափում է ու հանցավորության դեմ գոյություն չունեցող պայքարի իմիտացիա ստեղծում։
Տեսեք, պետք է հասկանալ, թե ինչ ասել է հանցագործության բացահայտում եւ որ ուղակի դեպքում ինչպիսի չափանիշ են կտրում։ Ընդհանուր առմամբ հանցագործությունների բացահայտում, եթե նկատի ենք ունենում դատավճռի կայացումը, ապա այստեղ չի կարող միայն ոստիկանության արդյունքային ցուցանիշները հիմքում դրվել, որովհետեւ այս շղթայում բավական մեծ են այն սուբյեկտները, որոնց գործողություններից կախված է հանգուցալուծումը՝ ոստիկանություն, տարբեր այլ օպերատիվ հետախուզական գործունեություն իրականացնող մարմիններ, քնչական մարմիններ, դատախազություն եւ ի վերջո դատարաններ, ընդ որում երաստիճան համակարգով գործող դատական համակարգ, եւ այստեղ պետք է նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր սուբյեկտ իր տեսանկյունից իր չափանիշն է նախատեսում հանցագործությունը բացահայտված համարելու տեսանկյունից։ Այն նախկին տարիներին ոստիկանությունը բացահայտված էր համարում այն դեպքերը, այն հանցագործությունները, որոնց դեպքում ընդհանրապես կասկածյալ լինելու հանգամանքը բավարար էր, այսինքն առկա էր միանց, որը կասկածվում էր հանցանկատելու մեջ, եւ ըստ այդ ոստիկանությունը սա դիտում էր արդեն որպես բացահայտված հանցագործություն, իհարկե իր շրջանակ դերում։ Այսօր հանցագործության բացահայտելության ցուցանիշը որպես մեղադրյալ ներգրավելու դեպքեր են ոստիկանության դեպքում, այսինքն երբ որ կա X արարքը, որի դեպքում արդեն կա անձ որոշակի, որը մեղադրվել է ներգրավել կոնկրետ վարույթով, ապա այս դեպքում ոստիկանությունը իր վիճակագրության մեջ սա դիտարկվում է որպես բացահայտված հանցագործություն։ Քնչական մարմինները մեկ այլ ցուցանիշ են կիրառում իրենց բացահայտելության առումով։ Ինչքան գործ է ուղարկվել դատարան, այսինքն ինչքան գործ է քնչականի վարույթից տեղափոխվել դատարան ական համակարգ։ Եվ սրա արդյունքում է, որ ոստիկանությունում նմանատիպ ցուցանիշներ գոյություն ունեն, բայց մեկ այլ է հարցը, թե արդյոք այս ցուցանիշները նորմալ են կիրառելիության տեսանկյունից։ Միջազգային պրակտիկան թույլ է տալիս նշել, որ այսպիսի կիրառման մեթոդաբանություն ևս կա տարբեր երկրներում, եւ հետեւապես ասել, որ այսպիսի ցուցանիշների արդյունքում մենք չենք կարող խոսել հանցագործության բացահայտելության մասին, կնշանակի, որ մենք կարող ենք տարիներ շարունակ սպասել վիճակագրություններին դատական համակարգի կողմից հաստատվող տարբեր դեպքերի եւ նոր միայն ասել, որ կա բացահայտված հանցագործություն։ Սա ըստ էության կբերի վիճակագրության անորոշության, հենց դա է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այսպիսի մեթոդաբանություն է կիրառվում, բայց պետք է նաև զուգահեռ նշեմ, որ ընդհանուր հանցավորության դեմ պայքարի շրջանակներում մենք ունենալու ենք նոր ռազմավարություն, որտեղ առանձին կանրադառնանք նաև վիճակագրական դասիչներին տարբեր, եւ այս հարցը եւս կլինի մեր թիրախում, որպեսզի հասկանանք, պահպանում ենք այս ձևաչափով վիճակագրության վարումը, թե ձեռնամուխ ենք լինում նոր մեթոդաբանության ընտրության։
Տիկին Սարգսյան, ես հենց հիմա օգտատերից 2-3 հոգի մոտավորապես նույն թեմայով է հարց տալիս, ասում է, երբևէ փորձել եք երեկոյան կենտրոնում որևէ սրճարանում բացօթյան նստել, հատկապես կենտրոնում, եւ տեսնում եք ինչ իրենց բարերով ասեմ ճռիկներ են անում մեքենաները, այդ աղմուկը հնարավոր չի ուղղակի այլևս տանել, հարակից շենքերի բնակիչներն ուղղակի խելագարվում են, սրա դեմ ոչինչ չկա անելու, ձայնի սահմանափակման առումով ոստիկանությունը իրավունքներ ունի, ես վարորդների հետ որևէ անգամ քննարկումներ եղել են, պատժի ենթարկված մարդիկ եղել են։
Տեսեք, հաշվի առնելով իմ աշխատանքային ծառայողությունը, վերջին ժամանակահատվածում չի ստացվում լինել տարբեր սրճարաններում
երկար ժամերի,
բայց նշեմ, որ նմանատիպ իրավիճակների մասին ես եւս տեղյակ եմ, եւ Պարեկային ծառայությունը հսկողություն է իրականացնում նաեւ այս հարցի շրջանակներում։ Եթե տվյալ տարածքում Պարեկային ծառայության կարգախումբ կա, ապա բնականաբար մեր ծառայողները արձագանքում են այդ դեպքերի։
Ես քանի անգամ տեսել եմ Տիկին Սարգսյան, չեն էլ մոտենում, չեն էլ փորձում հասկանալ այդ մեքենան որ ուղությամբ է գնում, լույսի արագությամբ սլանում է, ինչ պիտի անի։ կարեք այդ պահին։
Տեսեք, այս դեպքում կարող է գործել մեր մյուս գործիքակազմը, եթե կա տեսալուսանկարահանման համակարգով արձանագրված խախտում, ապա բնականաբար այդ անձը ենթարկվի պատասխանատվության եւ այստեղ
նաեւ համակարգային մոտեցում չկա, որ այդ անորմալ ձայներն ուղղակի խլացվեն։
Համակարգային մոտեցման առումով նշեմ, որ կա իրականում տեխնիկական բնութագրեր, որոնք շրջանակտենում, որ X ենթադրենք չափանիշից բարձր ձայնային ազդանշանային համակարգ չի թույլատրվում, այս հանգամանքները ստուգվում են ըստեյության մեխանիզմի նաեւ տեխնիկական զնության շրջանակներում, եւ եթե այդպիսի խնդիրներ են բացահայտվում, բնականաբար անձը չի ստանում այդպիսի զնության կտրոնը։
Վարդուհի Սաֆարյան, արդյոք բարեփոխումների արդյունքում լինելու են հաստիքների կրճատումներ, եթե այո, ապա ինչ տրամաբանությամբ եւ ինչ ժամկետներում։
Բարեփոխումների շրջանակներում բնականաբար կլինեն հաստիքների կրճատումներ, որովհետև մենք այն նպատակին ենք միտում մեր գործողությունները, որ պետք է հնարավորինս օպտիմալ կառուցվածք ունենանք եւ բացառեն գործառույթների կրկնակիության խնդիրը, եւ այս տեսանկյունից վերջերս վարչապետի որոշմամբ հաստատեցինք ներքին գործերի նախարարության նոր հաստիքային թվականակը, որի շրջանակներում ըստ էության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, ոստիկանության, փրկարար ծառայության, միգրացիա եւ քաղաքացիական ծառայությունից դուրս բերեցին բոլոր այն հաստիքները, որոնք հետագայում նախարարության կողմից պետք է որպես այդպիսին գործառույթ սպասարկեին, եւ սրա արդյունքում մենք նախարարության հաստիքների միավորը նախատեսեցինք 2099 հաստիքային միավոր, հաշվի առնելով համակարգի աննախադեպ մեծ լինելը, եւ ունեցանք 629 հաստիքի կրճատում։ Սա ըստ էության շուրջ 25% հաստիքի կրճատման մասին է խոսում, ինչը նշանակում է, որ մենք այսուհետ այն ֆունկցիաների մասով, որը կիրականացնի նախարարությունը, չենք ունենա գործառույթների կրկնակի։ Բայց բնականաբար սա մինչև տարեվերջ կիրականացնենք կրճատումների շրջանակներում, որովհետև փուլային սկզբունքով պետք է համալրենք ներքին գործերի նախարարության կադրային բազան, որի դեպքում արդեն 1-ին-1 հարաբերակցությամբ կկրճատվեն համապատասխան հաստիքները մնացյալ կառույցներում։
Այս մասնագետները վերապատրաստվելու գրքին համակարգ վերադառնալու հնարավորություն ունենում են։
Որ մասնագետների մասին
25% կրճատվածները։
Մասնագետները ըստ էության հետագայում կկարողանան բնականաբար տարբեր մրցույթների ձևաչափով մասնակցել եւ անցնել աշխատանքի, եթե իհարկե բավարար են պահանջներին, բայց նշեմ, որ մենք ոչ թե անհատապես որոշում ենք, թե ովքեր են կրճատվում, այլ ներքին գործերի նախարարությունում աշխատանքի անցնելու համար գոյություն ունի հատուկ կարգ եւ ընդհանուր կարգ։ Հատուկ կարգը վերաբերում է հենց այն անձանց, որոնք որ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից կգան կամ մյուս կառույցներից եւ հարցազրույցն անցնելու պայմաններում տվյալ պաշտոնին համապատասխանությունը հաստատելու պայմաններում նրանք կանցնեն աշխատանքի։ Իսկ այն անձին, որոնք չեն անցնի, բնականաբար դուրս կմնան համակարգից։ Երկրորդ փուլը արդեն բուն մրցութային ձևաչափն է, որի շրջանակներում կրճատված անձանց մասով որևէ սահմանափակում չկա եւ նրանք նորից կարող են դիմել։
Էմա Ադամյան, երբ է փոխվելու վարորդական իրավունքի քննության գրանցվելու հարցը, մարդը չի կարող իրեն հարմար օր ու ժամ ընտրել կամ գոնե իմանա դրա մասին վաղորոք, նամակը գալիս է քննության նախորդ օրը մոտ 15:30-ին, արդյունքում բազմաթիվ չեղարկումներ ու վատնված ժամանակ, որն է տարբերությունը այս անորոշ վիճակի։
Հաշվառման քննական բաժինների մասով բնականաբար օբյեկտիվ մտահոգություն է առկա մեր քաղաքացու մոտ, եւ օբյեկտիվ մտահոգությունը գալիս է նաեւ նրանից, որ տարիներ շարունակ այս համակարգը դիտարկվել է որպես ոստիկանության մաս, եւ նրան շատ չենք վերաբերել որպես քաղաքացուն հանրային ծառայության մատուցման որպես ասպեկտ, եւ այս տեսանկյունից ներքին գործերի նախարարության ձևավորման օրենսդրական փաթեթում հստակ նախատեսել ենք, որ այս բլոկը այլևս չի լինելու ոստիկանության մաս եւ տեղափոխվելու է քաղաքացիական նախարարության վերահսկողության ներքո որպես առանձին վարչություն, ինչը թույլ կտա շատ ավելի զարգացնել այս վարչության կարողությունները որպես հանրային ծառայություն մատուցող ստորաբաժանում համապատասխան։ Վարորդական վկայականի տրամադրման մասով բնականաբար խնդիր ունենք, ականատես են եղել տարբեր իրավիճակներում տարբեր կոռուպցիոն դրսևորումների, առկա են քրեական վարույթներ, դատարան ուղարկված գործեր, եւ ըստ տեսանկյունից սա նաեւ ազդակ է վերանայելու ամբողջ պրոցեսը։ Ուսումնասիրում ենք այս պայմանագրությամբ միջազգային փորձը, Վրաստան, Լատվիա, Լիտվա եւ այլ երկրներ, որպեսզի կարողանանք հասնել, թե հանրային ծառայության մատուցման տրամաբանության մեջ ինչպիսի փոփոխություններ պետք է ունենանք, բայց ժամանակային օպտիմալ, այսպես ասեմ, առաջարկ ներկայացնելու համար մեր քաղաքացիներին արտաշատում շուտով կբացվի նոր հաշվառման քննական բաժին, որտեղ մեր քաղաքացիները նախկին 4 աշխատակիցների փոխարեն կսպասարկվեն 11 աշխատակիցների միջոցով, այսինքն կրկնակի կավելանա քաղաքացիների սպասարկման ենթակա անձնակազմի թիվը, եւ կարծում եմ, սա եւս հնարավորություն կտա մեր քաղաքացիներին ավելի կարճ ժամկետում սպասարկվել։
Այսինքն մարդիկ հնարավորինս ավելի շուտ 2-3 կամ 1 շաբաթ առաջ կարող են իրենց քննության օրը իմանալ, թե ինչպես 1 օր առաջ անական կարելի է։
Մեր տրամաբանությունը այն է լինելու, որ նախորդ կկարողանան գրանցվել, պարզապես այս պայմանությամբ չափազանց մեծ ծառաբեռնվածություն ունեն մեր հաշվառման քննական բաժինները եւ հատկապես խոսքը վերաբերում է Երևանի հաշվառման քննական բաժնին։
Արտյոմ Ավաքիմյան, երբ է ձևավորվելու ներքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատը իր վարչություններով, ովքեր են դառնալու քաղցարայող, իրենց նախնին ոստիկանական աշխատավարձը պահպանվելու է թե ոչ։
Ներքին գործերի նախարարությունը բնականաբար պետք է ունենար կանոնադրություն, որից հետո կառուցվածքը պետք է հաստատվեր, եւ վարչությունների կանոնադրությունները, ապա նաեւ քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի միջոցով պետք է պաշտոնի ազդագրերը եւս հաստատվեին։ Այս պայմանությամբ գտնվում ենք վարչությունների կանոնադրությունների հաստատման փուլում, արդեն հստակ է կառուցվածքը ներքին, պարզապես կանոնադրություններից հետո պետք է լինեն անձնագրերը, որից հետո նոր կկարողանանք մրցույթի արդյունքում մարդկանց ներգրավել պաշտոնի։ Բնականաբար հիմնականում աջակցող ֆունկցիաները իրականացնող ստորաբաժանումներն են, որ դառնալու են քաղաքացիական ծառայողներ, որոնք կգան ոստիկանությունից, փրկարար ծառայությունից, օրինակ ֆինանսատնտեսական վարչությունը կամ գնումների իրականացման վարչության հետ կապված բաժնի աշխատակիցները, լրատվական գործունեություն իրականացնող ստորաբաժանումները, մարդկային ռեսուրսների կառավարում եւ այլն, բայց այն մեր աշխատակիցները, որոնք հատուկ կարգով ծառայության կանցնեն արդեն ներքին գործերի նախարարությունում պաշտոնի, բայց կլինեն ոստիկանության ծառայող օրինակ, հետագայում կդառնան քաղաքացիական ծառայողներ, նրանք կպահպանեն իրենց այն սոցիալական երաշխիքները, որոնք ունեին որպես ոստիկան ծառայություն իրականացնելիս։ Եվ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում, եթե գնան կենսաթոշակի, ապա կհավակնեն ստանալու զինվորական կենսաթոշակ։
Այսինքն կպահպանվի աշխատավարձը, ինչպես եղել է։ Քրեական ոստիկանության ծառայողների աշխատավարձի չափի մասին խնդրում եմ հարց ուղել Տիկին Սարգսյանին, Վազգեն Հարությունյանն է գրում։
Քրեական ոստիկանության ծառայողների այս պայմանությամբ արկա աշխատավարձը բնականաբար կվերանայվի հավելավճարի հաշվարկման տրամաբանության մեջ։ Այն մեր ծառայողները, որոնք ատեստավորման արդյունքում օրինակ կստանան գերազանց գնահատականներ, շուրջ 100%-ով կավելանան նրանց աշխատավարձը, այսինքն կկրկնապատկվի, բայց մենք նախատեսում ենք եւս 2 շեմ՝ բավարար եւ միջին գնահատականներ, որպես այդպեսի նստայտում արդեն տոկոսային հարաբերակցությունը կփոխվի։ Արդյունքում մենք ունենանք իրականում բավական բարձր սոցիալական երաշխիք մեր ծառայողների համար։ Ընդ որում սա ոչ հեռու ապագայում առաջիկա օրերին սա կհաստատվի կառավարության կողմից։
Պտիկին Սարգսյան հատկապես ճվոյի համակարգում մեզ անանուն դիմում էին մարդիկ, ես ուղղակի հիշեցի առիթ օգտագործում նաեւ ձեզ հարցնել, ասում էին, որ հավելավճարները հանվել է իբր աշխատավարձը վերանայելու, աշխատավարձի բարձրացում են դիտարկում, բայց այդ բարձրացումն այնքան քիչ է, որ հավելավճարին չի էլ հասնում, ասում են սոցիալական արդարությունը այստեղ ուր է մնում։
Տեսեք, գործընկերները խոսում են նախկին իրողությունների մասին, երբ որ փոխվեց հիմնական բազային դրույքաչափերը, ստայդում տարբեր վերահաշվարկներ իրականացվեցին աշխատավարձին հավասարեցված այլ վճարների տեսանկյունից, բայց իմ կողմից նշված այս նոր հավելավճարը, որը կլինի ատեստավորման արդյունքում, այլևս կարծում եմ որևէ մտահոգության տեղի չի տա մեր ծառայողների մոտ։
Իսկ կանցնեն ատեստացիա, ստայդում կբարձրանա աշխատավարձը։
Բնականաբար սա կախված կլինի նաև նրանից, թե քանի տոկոս հավելավճար կստանան։ Եթե գերազանց մոտ 100%, եթե միջին կամ բավարարը, ստայդում արդեն հարաբերակցությունը կփոխվի։
Ելնելով հարցի բովանդակությունից, օգտատերն անանուն է ցանկանում մնալ, ասում է LGBT անձանց կողմից ներկայացված հաղորդումների կապակցությամբ ոստիկանությունը չի իրականացնում պատշաճ փաստահավաք աշխատանքներ, որի արդյունքում բազմաթիվ հանցագործություններ մնում են անպատիժ, ավելին ոստիկանությունն ինքն է հաճախ անտարբերության մատնում բռնության դեպքերը, որոնց ականատես են լինում ուղղված օրինակ LGBT անձանց նկատմամբ, արդյոք ոստիկանության նման օրինակ վարքագիծը, անգործությունը համարում եք մարտահրավեր ու ինչպես եք նախատեսում հաղթահարել այն։ Ես ավելացնեմ, որ բռնության ենթարկված կանայք հատկապես, խոսքը մասնավորապես նաև սեռական բռնության մասին է, իրենց փաստաբաններին պատմել են, որ ոստիկանական բաժանմունքներում իրենց հեգնում են, ծաղրում են, լուրջ չեն վերաբերում։ Սա նաև իրավապաշտպաններն են առիթի ծառիցնա մասին խոսում։ Դուք հերքում եք, որ սա կա այս համակարգում, կամ ընդունում եք, որ սա կա այս համակարգում։
Տեսեք, բնականաբար առերևույթ գնահատելով իրավիճակները, ես չեմ բացառում, որ նմանատիպ դեպքեր կարող են լինել։ Պարզապես այստեղ նաև մեր քաղաքացիների պրոակտիվ գործողությունները շատ կարևոր են, որպեսզի նրանք կոնկրետ դեպքերով հաղորդումներ ներկայացնեն ոստիկանական համակարգ եւ մենք կարողանանք հետամուտ լինել աշխատանքներին, որովհետեւ օրինակ ներքին գործերի նախարարության կազմում մենք նախատեսել ենք ունենալ ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչություն, որը կունենա նաև օպերատիվ հետազոտական միջոցառումներ իրականացնելու հնարավորություն հենց մեր աշխատակիցների ընկերների նկատմամբ, ինչը թույլ կտա հնդածը նաև օպերատիվ ճանապարհով բացահայտել բոլոր այդ խախտումները, բայց բնականաբար հաշվի առնելով ընդհանուրային հանգամանքը, որ բռնության դեպքերը շատ մտահոգիչ են եւ այդպիսի դեպքեր անկախ նրանից, դա ոստիկանական համակարգում է թե այլ համակարգում, պետք է պատճեջ գնահատականի արժանանա։ Պարզապես նորից եմ շեշտում, այստեղ կարող է լինել այնպիսի դեպքեր, որոնք օբյեկտիվորեն մենք չկարողանանք հասկանալ եւ հետամուտ լինել դրանց լուծմանը, մեր քաղաքացիները պետք է այս հարցում մեզ օժանդակեն։
Հիմա պետք է օժանդակեն, բայց հաջորդ օկտատերը նույնպես գերադասել է անանուն մնալ, հիմա կհասկանանք ինչու, ասում են ընտանեկան բռնությունն իմ դուրն էլ թակեց, բացատրեք ինձ, անչափահաս երեխաների մորս, ոնց ապրեմ, որ նա էլ ինձ չմոտենա, ոստիկաններն իրեն լավ ճանաչում են, դուք էլ երևի ուշադերը, ես չեմ ուզում անունս ասել, բայց ինչքան կարող եմ ծնողներիս տանը մնալու, հարազատներս տղայական ձևերով փորձեմ պաշտպանել ինձ, արդյոք այստեղ անգործության չի մատնվում համակարգը, ոստիկանությունը հատկապես, երբ հարազատներն են ստիպված լինում պաշտպանել իրենց հարազատին։
Տեսեք, մենք այս պայդրությամբ, որ օրենքով շարժվում ենք, դա ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքն է, այդ հարաբերությունները կարգավորող օրենքն է, որի շրջանակներում կան տարբեր անվտանգության միջոցների կիրառման հնարավորություններ,
անձնակազմներ, օրինակ, հա,
ձեռնաշխտաները առաջիկայում կլինեն օգտագործման ենթակա, բայց կարող է լինել այնպիսի դեպքեր, որ օրինակ ոստիկանության ծառայողը կարողանա մինչև 20 օր ժամկետով կիրառել անվտանգության միջոց, իսկ դատարանը մինչև 6 ամիս ժամկետով պաշտպանական միջոց, որի շրջանակ կարող է արգելել անձի մոտենալը տվյալ անձին կամ այլ արգելքներ կարողանա սահմանափակել, բայց երկրորդ խոշոր ըստեղության կառուցակարգը, որ նախատեսում ենք, դա էլեկտրոնային հսկողության համակարգերն են։ Սա թույլ կտա հստակ ունենալ ձեռնաշղթա կամ ոտնաշղթա, նայած ինչպիսի սարք կլինի մրցույթի արդյունքում, զոհի մոտ եւ նաեւ տվյալ բռնարարի մոտ, որի արդյունքում եթե հանկարծ եղավ սահմանափակում, որ օրինակ պետք է չմոտենալ X բնակավայր, բայց եղավ մոտենալու փորձ, մեր համակարգը մի անգամից ազդանշան կուղարկի ոստիկանության ծառայողին եւ մենք կարողանանք արդեն փաստահեն ճանապարհով հետագա պրոցեսները ապահովել։
Կան այդ ուժերը, որ հենց այդ պահին մոտենան տարածք։
Տեսեք, ասել, որ մենք կարող ենք այս պայդրությամբ ամեն զոհի մոտ մի ոստիկան հատկացնել, որը կկարողանա արագ արձագանքել, բնականաբար այսպես ապահովել չենք կարող, եւ դրա համար դիմում ենք նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման միտումներին, ինչը նաեւ համաշխարհային մակարդակում է ընդունված, եւ կարծում եմ, որ այս էլեկտրոնային հսկողության համակարգերը թույլ կտան արդեն շատ ավելի արդյունավետ կերպով օժանդակել մեր քաղաքացիներին եւ պաշտպանել նրանց իրավունքները։
Բայց մինչեւ այդ պիտի ոստիկանները կարողանան մոտենալ այդ մարդուն, որի մասին օրինակ գրում է կինը եւ ասում է նա հայտնի մարդ է, ազդեցություններ ունի եւ այստեղ կաշկանդված են ոստիկանները։ Ընդունում եք, որ հաճախ պատահում են այսպիսի դեպքեր։
Տեսեք, կոնկրետ դեպքը, քանի որ մանրամասներով նշված չէ, չեմ կարող ասել ինչպիսի իրավիճակ է, բայց եթե մեր քաղաքացին ցանկանա թեկուզեւ ինչ որ ճանապարհով մեզ հաղորդել տվյալները, ապա կփորձենք հասկանալ դեպքի մանրամասները եւ ապահովել հետագա։
Բայց դուք ընդհանուր առմամբ ասում եք, որ ոստիկաններն անկաշկանդ կարող են ցանկացած իրավախախտում իրականացնողին մոտենալ եւ
մեր քաղաքականությունը այդպիսին է, այո։
Այդպիսին է, բայց դա արվում է, այստեղ խնդիրներ չկան, որ մարդիկ հենց ոստիկանական բաժանմունքներում կարեն կարծրատիպերը կան ծանոթ ընկեր միջավայրի այդ առայժմ այդ շատ ված սովորույթները պահպանվում են։
Դե բնականաբար, քանի որ ավանդույթներով գործող երկար տարիներ շարունակ աշխատած համակարգ է, այստեղ չեն կարող նմանատիպ դեպքերը բացառել, բայց հենց բարեկային ծառայության ներդրման գաղափարախոսություններից մեկը այն է եղել, որ պետք է օրենքը հավասար լինի բոլորի համար եւ անկախ նրանից անձ ինչպիսի պաշտոնյա է կամ ինչպիսի հեղինակություն ունի, անկախ դրանից պետք է ենթարկվի պատասխանատվության, եթե այդպիսի առարկ կա։ Եվ այս նույն փիլիսոփայությունը մենք շարունակելու ենք տանել ամբողջ ոստիկանական համակարգում, եւ ատեստացիան եւս թույլ կտա այնպիսի անձանց, որոնք բարեվարքության տեսանկյունից խնդիրներ ունենան, ունեն չանցկացնել ատեստացիայով եւ հետագայում արդեն անձի կազատվեն աշխատանքից։
Հիմա պիտի խնդրեմ հնարյունս Հայկիրտ, Սոնա Մակարյան, պատուհանների միջեցման հարցը, ինչու հիշեց ոստիկանությունը, քանի այդպիսի վթար է եղել, որ որոշեցիք կտրուկ արգելել, թվեր կասեք, հասկանանք։
Տեսեք, ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը բնականաբար շատ մեծ է վերջին տարիներին մեր հանրապետությունում, բայց նշեմ, որ ապակիների լուսաթափանցելիության մասով ոստիկանությունը ոչ թե հիշել է, այլ պարզապես արդեն իսկ արկա է տեխնիկական համապատասխան հագեցվածությունը, սերտիֆիկացված, որ միջոցով մեր ծառայողները կկարողանան ստուգել լուսաթափանցելիության աստիճանը, հաշվի առնելով ԵԱՏՄ արկա կանոնակարգը այս տեսանկյունից, բայց նշեմ, որ մենք չենք պարզապես հայտարել, որ վաղվանից սկսած ստուգանելու ենք։ Դրան ընդհանրաց իրազեկման միջոցառումներ ենք իրականացնում, որպեսզի կարողանան մեր քաղաքացիները պատրաստ լինել, եւ պետք է նաեւ նշ նշեմ, որ ես ինքս նկատում եմ, որ տարբեր տրանսպորտային միջոցների լուսաթափանցելիության աստիճանի ստուգումից հետո մեր քաղաքացիները ձեռնամուխ են եղել դրանց պատճառների վերացմանը, որպեսզի հետագայում արդեն խնդիրներ չունենանք այս տեսանկյունից։
Շատ կարճ պիտի խնդրեմ արձագանքեք, Տիկասան օգտատերը Instagram-յան էսպես է ներկայանում, ասում է, հա, ասում եք թմրանյութերի հարցը լրջացել է, ու էլի բան չեք անում, ամբողջ քաղաքը ցնորված մանա գալիս գետնին, ինչ որ բան պարզա չէ, որ Telegram-ից առած ու մի քանի տեղ թողված դեղեր են փնտրում, քանի օպեր կամ համակարգից քանի աշխատող ա բռնվել թմրանյութի գործով, չասեք, որ իրենք չեն զբաղվում դրանով, լավ, ինչ ձևով եք փնտրում այդ հանցագործներին, որ չեք ճարում։
Ես մեր քաղաքացուն կառաջարկեի հետևել նաև մեր վիճակագրության և իրազեկման աշխատանքներին, որովհետև բազմիցս տարածում ենք նմանատիպ տեղեկատվություն և հատկապես այս տարվա կտրվածքով և նախորդ տարվա կտրվածքով բացահայտելության բավական բարձր աստիճան ունենք, միայն անցած տարի 2266 դեպք ենք արձանագրել, բայց որպեսզի մտահոգիչ չլինի մեր առկա ծառայողների հետ կապված իրավիճակը, ասեմ, որ 2022 թվականին թմրամիջոցի օգտագործման փաստի արդիվ 10 ծառայող ազատվել է ծառայությունից և արդեն 22-23 թվականների կտրվածքով հանցակազմի առկայության պայմաններում 6 անձի նկատմամբ վարույթ է իրականացվում։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսն էր, ձեր հարցերին պատասխանում էր ներքին գործերի փոխնախարար Արփինե Սարգսյանը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։